Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut cu drag de aici, din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu profesorul și invitatul nostru permanent, Lucian Cristescu. Să ne liniștim inimile înaintea lui Dumnezeu, citind din Scriptură și căutând sensuri noi, mai ales cele practice și aplicative, pentru că asta ne dorim noi foarte mult. În ultima parte de timp am discutat foarte mult despre capitolul 17. Mai avem un verset pe care, sau două, pe care le-am putea discuta în această oră și probabil că vom merge mai departe spre capitolul 18. Haideți să citim acest pasaj din Scriptură. Deci Ioan 17:25. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii dincolo de pârâul Chedron. Vom citi pasajul acesta separat. Domnule profesor, mi-a atras atenția această apelare deosebită pe care Mântuitorul o face Tatălui, și anume neprihănitule Tată. De ce credeți că a ales această caracteristică a lui Dumnezeu în partea aceasta rugăciunii?
E un lucru de la sine înțeles, intrinsec, că Dumnezeu este sfânt, drept. Uh-huh. Apropo, ce înseamnă neprihănit?
Din câte știm, limba română arhaică, deja prihan ar însemna pată. Neprihănit, fără de pată, deci perfect.
Și cum este în greacă cuvântul neprihănit?
Nu mai știu asta.
Îl știi cu siguranță, dar că dikaios, care însemnează drept. E unul din elementele pozitive, dar și negative, ale traducerii Cornilescu a acestui cuvânt. Neprihănit e atât de bogat, cum să spun eu, are aromă, are multifacetă, pentru că neprihănirea spune mai mult decât că nu are pată, spune că este și pur, este și evlavios, deci e bogat. Numai că trădează cuvântul propriu, dreptule tău. Nu? Uh-huh. Și dacă citești drepturile Tată, nu înțelegi de ce folosește Mântuitorul atributul de dreptate atunci când se adesează Tatălui. Doar contextul justifică. Și vrei să citești acum așa cum sună în greacă?
Dreptule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut.
Stop. Deci, pune dreptatea vis-a-vis de
cunoaștere
lumii. Care este poziția lumii față de Dumnezeu? De ce lumea nu iubește? Îl acuză. Că e nedrept. Este exact, știu, ecoul acuzelor pe care Lucifer le-a desfășurat, le-a propagat îngerilor vis-a-vis de Dumnezeu. Deci Lucifer a spus, Dumnezeu este nedrept. Da, o fi iubire, dar e nedrept. Și legea lui e proastă, e rea. Noi trebuie să o schimbăm. Noi trebuie să anulăm conceptul de lege. Pentru că noi suntem fii de Dumnezeu. Noi am putea să ne stabilim propriile noastre valori și libertatea e absolută. Dumnezeu e liber, să fim și noi liberi, nu subordonați legii. Legea este expresia justiției sau fundamentul pe care se derulează justiția în univers. Iar legea este expresia caracterului lui Dumnezeu. Numai că îngerii au fost aruncați în confuzie prin articulările lui Lucifer, iar pământul la ora actuală îl acuză pe Dumnezeu de nedreptate. Dăm niște exemple de acuze vis-a-vis de dreptatea lui Dumnezeu.
Există copii care mor.
Ai auzit? Dacă Dumnezeu este... De ce mor copiii nevinovați? Era un copil pe stradă și o mașină, unul ticălos, beat, a dat peste, l-a omorât. Unde-i Dumnezeu? Mi-am amintit de o scenă petrecută în lagăr, în Auschwitz. O povestește chiar unul care a fost acolo. Și unul care era creștin. El era pus în închisoare, era olandez, pentru că poate polonez, pentru că a ascuns pe evrei. El era creștin și din iubire de oameni și foarte, foarte mulți, poate majoritatea celor care și-au pus viața la bătaie ocrotindu-i, salvându-i pe evrei, au fost polonezi. Am fost în Yad Vashem, este acel parc, este un muzeu al Holocaustului, dar este și un parc imens, în care fiecare copac e plantat special pentru comemorarea unuia dintre drepții dintre neamuri. Și m-am uitat, a fost vreo două ori pe acolo, majoritatea, cei mai mulți sunt, și există și un catastif, eu am căutat un anumit nume, m-am dus acolo, dar catastiful era imens și n-am putut să caut până să găsesc un anumit Johann Weidner, o istorie a unui belgian extraordinar și adventist care a făcut multe. A fost un mare salvator de 1000 și ceva de oameni care, mulți, 900 și ceva evrei. Și m-am uitat acolo. Era în Auschwitz. S-a petrecut o încălcare a regulamentului, pentru care trei dintre deținuți trebuiau să fie spânzurați. Și cel care era comandantul lagului a spus: tu, tu și tu. Și al treilea era un băietan de vreo 16 ani. Slab, numai piele și os. Și fără nicio discuție, erau acolo pregătite, spânzurătorile, i-au pus pe unul, al doilea. El fiind foarte ușor, doar 20 de chile, când l-au spânzurat, era doar strangulat, asfixiat și nu s-a produs despărțirea axisului de coloana vertebrală. Asta produce spânzurarea. Coloana se detașează de creier și atunci se produce moartea instantanee. Și spune că băiețelul se zbătea, nu putea să moară. Iar ei au fost trimiși la muncă. S-au întors peste o oră și au văzut pe băiețel, încă avea viață în el. Deci mai avea câte o gură de aer cumva. Vânăt. Și unul dintre vecinii lui, văzând scena asta de o
agonie,
de o răutate, de o, nu știu, demonică răutate, demonică, a spus: unde-i Dumnezeu aici, acum? Unde-i Dumnezeu? El a spus: este tot acolo unde era când murea fiul său. Mi s-a părut și n-am putut uita această întâmplare, pentru că Dumnezeu, care n-a produs răul și care nu poate interveni într-o lume din care el a fost expulzat, a fost alungat. Dumnezeu a fost alungat odată ce Adam și Eva au ales pe diavol și el a devenit guvernatorul sau stăpânitorul lumii acesteia. Dumnezeu este outsider, e din afară. Și el nu poate face decât să absoarbă durerea și să intre în rândul celor care sunt în agonie, ca să poată salva pe aceia care își refac alegerea alegându-L pe Dumnezeu. Deci faptul că Hristos moare pe cruce nevinovat, doar ca să absoarbă ticăloșia păcatului și a nedreptății și ca să poată salva, este răspunsul la originea sau existența răului. Unde e Dumnezeu aici? E tot acolo unde era când murea fiul său.
Mm-hmm. Frumos.
Ei, lumea acuză pe Dumnezeu. De ce m-a făcut? Am văzut o fată drăguță, dar nu știu, cu deformități de la trunchiul jos era mai mică. Nu era pitică, dar fată deșteaptă care nu o să aibă parte de știu, o nuntă cu onoruri. Poate o să rămână singură toată viața. Și poate să spun, deși e fată credincioasă și pozitivă, cineva care ar putea spune, de ce Dumnezeu m-a făcut așa? Și nu a făcut Dumnezeu, păcatul te-a făcut așa. Sunt bun, dau un examen, m-am rugat, am postit, am dat și daruri săracilor cu gândul că asta bunează pe Dumnezeu. E o atitudine păgână, nu creștină. Să-L cumperi pe Dumnezeu. Și n-am intrat. Și, uite, cunosc un prieten bun, foarte bun, care a lovit o boală grea. Și diavolul îl ispitește spunând, ce am făcut eu ca să fiu lovit de boala asta grea? Dragul de el, un om deosebit, am un respect deosebit pentru el. Durerea bolii și situația grea în care este îl face vulnerabil la ispita diavolului. Și zice, unde-i Dumnezeu? Lumea nu te-a cunoscut și de aceea spune așa. Unde-i Dumnezeu? Atenție, Dumnezeu nu e sluga noastră ca să ne facă o viață ușoară, să ne ferească de boli, să ne dea un viitor, o nevastă frumoasă. Nu, Dumnezeu nu e de aia. El este ca să ne salveze din groapă. Restul sunt alegerile noastre, influențele diavolului, nedreptățile lumii în care trăim, iar el, vis-a-vis de lumea care nu te-a cunoscut, el îl afirmă pe Dumnezeu drepturile Tată. Iar dreptatea o spune el înainte de a urca crucea. Pentru că sunt ultimele cuvinte înainte de a fi arestat, că așa se cheamă titlul emisiunii, pentru că tratăm în mod special capitolul 18, arestarea lui Iisus, ultimele cuvinte îl anunță pe Dumnezeu că este drept.
Aș vrea un singur lucru să mai discutăm din versetul 26, care este ultimul din capitolul 17. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea care m-a iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. La ce se referă această voi mai face cunoscut în continuare? Pentru că urma răstignirea și apoi părăsirea lor, între ghilimele.
Cine citește la prima vedere și poate nu e familiarizat cu toată Scriptura, le-am făcut cunoscut numele tău. Păi numele Gheorghe...
Iehova.
E Gheorghe. Și l-am făcut odată, știu că ești Gheorghe, nu mai trebuie să mai faci cunoscut numele tău. Subiectul, odată l-am mai discutat, dar cred că e nevoie să punctăm, mai ales că e vorba de reluarea cunoașterii numelui său. La Dumnezeu, numele nu este un element de identificare și distincție.
Taxonomie.
Da. Nu este unul care să-l deosebească de ceilalți. Că la noi, oamenii, noi avem nume de familie, nume personal și eventual un al doilea
prenume. De botez.
Iar în arhiva identității civile avem și inițiala numelui tatălui. Eu, dacă ar fi să-mi desfășor numele meu, sunt Lucian Petre P. Cristescu, că tatăl îl chema tot Petre. Și atunci, ăsta e un nume de identificare, de distincție. Dumnezeu nu are de cine să fie distins, că El e unic. Numai că numele Lui însemnează altceva. Însemnează caracterul Lui. Și dacă treci prin toate numele pe care Dumnezeu le are, El este cel înălțat, cel preanalt, cel atotputernic, cel... De fapt, este o desfășurare a atributelor și a caracterului Său. Ăsta e numele Lui. Și dacă vrei, deschide acum, te rog, un pasaj pe care l-am discutat odată, Exod 34, versetul 13.
Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale.
Foarte interesant. Căile tale...
Atunci te voi cunoaște.
Aha, cunoaște.
Și voi avea trecere înaintea ta și gândește-te că neamul acesta este poporul tău.
Bun. Era într-o criză deosebită, după vițelul de aur se întâmplă. Mai departe.
Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a răspuns, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.
Să te rog frumos, da, 16.
Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău de popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ce-mi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume.
Și acum vine partea interesantă în următoarele
două versete. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta.
Foarte interesant. Citește încă o dată versetul 19.
Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta.
În original spune, voi face să treacă dinaintea ta toată bunătatea, atenție, în ebraică mea, și voi proclama, nu chema. Eu am verificat cu ebraica. Și voi proclama numele Domnului înaintea ta. Bun. Și ce se întâmplă? În versetul 20 spune, fața nu vei putea să o vezi. Și acum, în versetul, în capitolul 34, are loc ceea ce a promis Dumnezeu că își va desfășura numele Lui. Adică fața nu poți să vezi, doar numele. Citește, rog frumos.
Versetul 6.
Perfect.
Domnul a trecut pe dinaintea lui?
5. 5.
Domnul s-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele
Domnului. Lui. Foarte interesant.
Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copilor lor până la al treilea și al patrulea neam.
Foarte interesant. Eu vreau să te văd pe tine. Fața nu pot să mă vezi, dar îți voi striga numele meu. Și el, când spune de numele lui, el înșiră caracterul, atributele divine. Vă să zic că numele lui este un complex de atribute. Și în ce constau atributele divine? O parte și altă parte. Versetul 6, sunt un Dumnezeu plin de îndurare, continuă.
Și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Stop.
Și încă care își ține,
da,
care își ține dragostea.
Până în mii de neamuri, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul.
Stop, mă opresc aici, că restul e o clarificare că, deși iert păcatul, nu sunt lipsit de categorii. Categorile bine și rău
există. Dreptatea rămâne.
Numai trebuie să știi că există categorii chiar dacă eu iert. Adică nu mă joc că a greșit, nu-i nimic. Ba da, e ceva. Și urmează consecințe. Nu neapărat pedeapsa mea, nu iaua, ci consecințele tale te vor lovi. Bun. Și acum spune aici, caracterul lui, numele lui este dragoste, îndurare, iertare. Când ne întoarcem înapoi la Ioan, capitolul 8, 17, ultimul verset, ce spune acolo?
Eu le-am făcut cunoscut numele tău și li-l voi mai face
ce
cunoscut.
Ce înseamnă asta?
Revelația continuă.
În ce sens? În ce condiții? În ce circunstanțe? Că așa teoria o știu, am aflat-o. Am citit Exod 34 de la 6 la 8.
Păi ați spus atunci când avem de-a face cu situațiile adverse. Ah.
Și nu numai cu adverse, cu propriile mele păcate. Pentru că eu rămân mai departe închistat într-un trup născut păcătos, în care eul continuă să dea lăstari. Și am nevoie să-mi amintesc că Dumnezeu este totuși un Dumnezeu plin de îndurare. Eu am nevoie. Plin de bunătate. Încet la mânie. Că multe ori ajung în circunstanțe în care ar merita să-mi pierd orice nădejde, că iar am greșit. Iar am fost irascibil și n-am mai vrut să fiu. Sau iar am zis o vorbă, o bârfă. Să știi că ne-ai spătit. suntem dispuși, suntem vulnerabili la acestea. Și iară, Doamne, iară, zice Dumnezeu, îți reamintesc în numele meu că iert și răzvătirea și fără de legea și păcatul. Și am nevoie ca experiența mea creștină să meargă tot timpul înnoindu-mi numele lui Hristos, care de fapt este o etalare a caracterului său.
Foarte
și asta
frumos.
Pentru mine, pentru nevoile mele. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne reface cunoscut.
Bun. Vă invit să începem să discutăm din capitolul 18. Aș vrea să citesc prima parte a capitolului. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină în care au intrat el și ucenicii lui. Iuda vânzătorul știa și el locul acela, pentru că Iisus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii lui. Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii, cu arme. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Vreau să ne oprim deocamdată aici. Sunt câteva întrebări. Poate reușim să intrăm într-o zonă pe care nu o cunoaștem pentru că nu avem scris, dar să ne gândim, de exemplu, de ce Mântuitorul a ales să părăsească locul acela al mesei, pentru că suntem la masa, la cina cea de taină, să coboare, să traverseze un pârâu și să urce într-o grădină, când putea să rămână acolo. De ce vă gândiți că a părăsit locul acesta?
Da, e o întrebare la care nu am gândit până acum și mă bucur că...
Nici eu.
S-a deschis o fereastră. Urma să aibă loc, el știa, un asalt. El se afla în casa Mariei, mama lui Marcu. Facem niște conexiuni cu alte evanghelii,
da,
cu Luca, de exemplu. Și poate din o versiune, un posibil răspuns.
O protejare, nu?
Ca să protejeze nu numai pe ea, pentru că dacă luau pe Iisus, puteau să ridice pe cei care erau suporterii lui, fanii lui, erau asociați care amenințau stabilitatea regimului și puteau da informații suplimentare vis-a-vis de rețeaua, nu? E un motiv. Al doilea motiv, plauzibil, Mântuitorul a dorit să aibă o ultimă părtășie cu Tatăl, pe care nu putea avea în grămadă, la grămadă.
Uh-huh.
Aici erau ucenicii, fiecare cu gândurile lui, unii încă se mai frământau și dezbăteau cine va fi cel mai mare, pentru că venea Paștele, cine știe, se așteptau, va veni lume multă și poate că, cum a fost la cu o săptămână înainte, în așa numită Duminica Floriilor, atunci să se manifeste puterea lui Dumnezeu în el și lumea, toți, mulțimea să-l proclame și atunci și guvernatorii să cedeze și să facă un pact, o alianță. Natura era locul în care, și este locul în care Dumnezeu e mai aproape de om. Creațiunea, creația lui, toate care vorbesc despre ordine, frumusețe, viață, nu înțelegem cum dintr-o sămânță în care sunt înscrise toate datele unui chiparos, nu? Să se nască dintr-o sămânță. De unde hrană, apă și ce? Nămol, soare. Deci, totdeauna când ești în natură, ești mai aproape de Dumnezeu. Apoi era locul lui în care își găsea liniștea și era sanctuarul în care se ruga nopți, citim noi în Marcu, nopți întregi se ruga. Sunt două motive pentru care presupun că îl îndreptățeau pe Mântuitorul să-și găsească ultimele clipe, nu? Se cheamă înainte de scaunul electric sau spânzurare, se dă deținutului sau condamnatului la moarte o ultimă masă. Și de ce vrei? Păi vreau, știu eu, piept de potârniche, vreau șampanie de nu știu care. Să știți că îi se dă în străinătate, se fac eforturi ca să se onoreze, să aibă simțământul deținutul că nu este un urât de oameni, ci își ispășește un păcat și atunci mănâncă ce vrea. Poate că această masă spirituală a dorit să aibă acolo cu Tatăl.
Mă gândesc că era și un obicei al Mântuitorului de a se retrage. Spune că de multe ori făcea lucrul acesta și Iuda știa locul. A fost și un indiciu pentru el de a ajunge exact la locul în care Iisus era.
Așa e.
Era o grădină în care el a intrat cu cenicii. Nu ni se spune aici în Evanghelia după Ioan, dar în celelalte ni se spune și numele acestei grădini. Putem să amintim puțin semnificația?
Ghetsemane. Care însemnează?
Presă de măsline.
Deascul în care se zdrobeau măslinele. Și cineva făcea legătura între ideea de zdrobire a măslinilor, să iasă afară,
esența,
uleiul de aur, auriu, așa Iisus urma să fie călcat, zdrobit în teascul durerii. Nu știu, ai fost și tu în Ierusalim, vrei să povestești cam unde e părâul Chedron, cum e grădina, cam cum, că unii n-au fost.
Adevărul este că atunci când am intrat în grădina aceasta, un pic am fost dezamăgit pentru că aveam o imagine idilică.
Romantică.
Și romantică, da, despre locul acela. Acum e destul de îngrădit de dezvoltarea turistică a zonei și, într-adevăr, se pot vedea niște măslini seculare acolo sau milenari, chiar câțiva se spun că ar fi chiar din timpul Mântuitorului. Cum avem Ierusalimul, într-adevăr este pârâul Chedronului cu anumite morminte acolo ale regilor și apoi este dealul, Muntele Măslinilor. Am putea să spunem că îl putem împărți în două, în partea dreaptă. Este unul dintre cele mai mari și interesante cimitire pe care le-am văzut. Pentru că în profeție se spune că acolo, cu Muntele Măslinilor, va fi ceva în viitor, cetatea se va așeza. Se pare că oamenii care își permit, își cumpără acolo.
Știi cât costă?
Locul de veșnic.
O avere.
Da,
o avere.
Probabil. Am rămas surprins. Poate merită ca cei care ne urmăresc să știe și aspectul acesta. Evrei nu pun flori pe morminte, pentru că nu prea este vegetație în zona respectivă a Orientului Mijlociu, care a fost deșertizat cumva în ultimul timp. Ei pe morminte pun pietre. Așa că o să vedeți pe toate acele lespezi, da, care ascund mormintele, pietre, bucăți, mai mari sau mai mici.
Deși am fost și eu pe acolo, dar n-am sezitat aceste.
Da. Și în partea stângă este acest deal.
Cum te
luți de la Ierusalim spre Muntele Măslinilor, în partea stângă vezi două biserici importante și între ele această grădină a măslinilor, Ghetsemane.
Eu când ziceam grădină, îmi imaginam și eu un loc drept, neted, plan, orizontal, în timp ce grădina Ghetsemane
este... Și mai
este
sălbatic așa puțin, nu?
Da, dar cu multă vegetație. Pe când grădina Ghetsemanilor este chiar o pantă destul de abruptă, că urci gâfâind. Și probabil că există și anumite terasamente, spații. Și probabil că la data aceea Muntele Măslinilor nu arăta așa. Nu erau atâtea morminte. Nu erau nici cele două biserici. Era, cred că, mai sălbatic. Nu uităm că deșertificarea iudeii sau a Ierusalimului a fost treptată. Dacă te gândești că în Iudeia erau păduri, erau și în tot Israelul, îți dai seama că erau și fiare, urși, lei. Deci Era o altă...
Faună și floră.
Da. Mi-amintesc că tot în aceeași perioadă, Africa de Nord era grânarul imperiului, care astăzi este Sahara, e pustie. Și prin faptul că oamenii au tăiat în mod sălbatic natura, lemnul, l-au folosit. Sigur că acolo unde nu este pădure, nu este vegetație înaltă, acolo nici ploaia nu vine, pentru că există un fenomen meteo, și anume, când se încinge pământul, creează ciclonul. Ciclonul și anticiclonul. Anticiclonul este momentul în care aerul se încinge foarte tare și aerul rece din alte părți îi ocupă locul, pentru că aerul cald se ridică și ăsta este ciclon. Anticiclonul este crearea acelui vid, acelei depresiuni. Și acolo unde sunt pădurile, întotdeauna ploile caută zona mai răcoroasă, nu cea încinsă. Tai pădurea, nu mai ploaie, pământul se deșertifică. Iar nenorocirea care a deșertificat Africa de Nord și care a deșertificat și Iudeea este tocmai lipsa sau dispariția pădurilor. Uh-huh. La ora actuală în Israel se întâmplă lucruri extraordinare. Poate știți, Israelul este campionul recuperării și reciclării apei. Există mai întâi instalații foarte sofisticate și prima oară în lume acolo s-a produs instalații de desalinizare a apei de mare. Deci apa de mare cu toate câte sunt acolo plus sarea, apele sunt purificate și devine apa de băut de înaltă calitate. Apele menajere, cele de canalizare, ca să fie foarte clar, sunt trecute prin niște stații de epurare prin care apa e de calitate, nu se consumă, dar cu care se irigă, e apă, nu e cu deșeuri, se irigă terenurile. Și există la ora actuală canale care duc apa până în deșertul Negev, adică deșertul din sudul Israelului. Dacă intri pe internet și cauți, vei găsi acolo grădini solari, câmpii în deșert. Și am auzit că Arabia Saudită investește trilioane și China la fel în revegetalizarea deșerturilor. Pentru că îți dai seama că ai nu piatră seacă goală, pământ, nici măcar nu mai este pământ, este siliciu, e nisip. Și ce-i pământul? Este siliciu cu nenumărate elemente bio pe care le-au produs le produc microorganismele. Spunea un fermier...
Țărâna, cum îi spunem noi.
Da, spunea un fermier din România care are pământ mult că pământul pe care l-a cumpărat el, deși nu era rău, nu era însă totuși maxim de fertil. Și a cumpărat cu bani grei culturi de bacterii. Culturi. Și le-a presărat ca să îmbogățească pământul cu materie organică. Iar pământul, spunea el, este un organism. Dacă nu ai de gând să-l vânturi, deci trebuie apă, și să te îngrijești cumva de pământ, pământul se strică și devine curând infertil, devine tare nehrănitor. Deci, practic, grădina Ghețemani, că despre asta vorbim, cred că semăna era altfel decât câțiva sicomori, câțiva smochini care sunt aici colo și între ele sunt pir, iarbă, oarecare, naturală.
Da, cu siguranță era un loc extraordinar, iar Mântuitorul împreună cu ucenicii vedem că avea obiceiul de a veni, de multe ori se aduna acolo împreună cu ucenicii lui.
Și primăvara spune că parfumul florilor de smochin și că erau nu numai ăștia.
Absolut.
O grămadă de alți pomi. Spune că dădea un farmic deosebit și era primăvară. Da.
Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făclii și cu arme.
Scuză-mă, am și o nedumerire. Ce-i cu Iuda? S-ar putea ca cineva dintre ascultători sau telespectatori care nu știe ce am vorbit noi despre el, că am mai vorbit despre el în două, trei rânduri. Cine e Iuda? Ce face Iuda asta? Ce pândește el? Care e motivația lui? Cred că este nevoie să îl îmbrăcăm, pentru că ne-am întâlnit cu acest personaj. Ajută-mă, spune tu câteva lucruri, punem câteva întrebări. Cine este Iuda?
Da, îl găsim chiar înainte de rugăciunea aceasta domnească. La cina cea de taină, el este unul dintre apostolii Domnului Hristos, dintre ucenici. Se pare că totuși e ceva diferit cu el, că nu a fost chemat personal, ci s-a auto-invitat în grupul acesta, pentru că el avea altă agendă.
Ai vrea să citim și capitolul 13? Este ultima oră în care se amintește despre Iuda la cina cea de taină. Ioan 13.
Da, revenim aici. Din versetul 18 în continuare.
13 cu 18, da.
Nu vorbesc despre toți, spunea că cineva mă va vinde. Cunosc pe aceea pe care i-am ales, dar trebuie să împlinească Scriptura care zice cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt.
Versetul
21, după ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în Duhul lui, a mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde.
Spune-te, de ce s-a tulburat în Duhul lui? Adică când...
Umanitatea Domnului Hristos era, se simțea trădată în momentul acela.
Deși știa totul, dar cel pe care l-am ținut la pieptul meu, pe care l-am iubit, i-am spălat picioarele, e ceva greu de acceptat ca fiul tău, știi istoria lui Cezar, o conjoație de 36 de patricieni, între ei
Brutus,
fiul sorei lui, pe care Cezar, Iuliu Cezar, l-a înfiat și l-a desemnat să fie următorul consul, adică l-a denumit moștenitorul tuturor bunurilor și a privilegiilor lui. Și acesta a fost unul din cei care a înfipt pumnalul în el. Deci îți dai seama cam ce a simțit Hristos când a spus acest lucru și eu cred că în momentul acela se și uita acesta pe care îl iubea încă.
Aș vrea să rămânem puțin aici. Pentru că am citit și chiar am accentuat o expresie în care Mântuitorul spune că eu sunt. Am avut niște discuții cu niște persoane care nu sunt creștine și care au acest argument foarte clar în mintea lor că Iisus Hristos nu a spus niciodată despre sine că este Dumnezeu. Într-adevăr, această expresie nu o să o găsim. Eu sunt Dumnezeu. Însă avem atâtea indicii care să ne spună lucrul acesta. Și unul dintre ele este chiar acest...
Versetul 19.
Eu sunt, da.
Ca să credeți că
Versetul 19, vă spun lucrurile acestea de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt.
Cum adică că eu sunt? Dacă citești ordinar, fără să înțelegi ce înseamnă eu sunt, este numele lui Dumnezeu, Yahweh. Adică eu sunt, mă identific ca trimisului Tatălui, ca una cu Tatăl, înainte de a fi Avram, eu sunt. Repetă din nou capitolul 8 din Ioan. Deci el se afirmă în dumnezeirea veșnică pe care o are.
Același lucru îl vedem aici în capitolul 18 pe care îl studiem acum. Ei i-au răspuns pe Iisus din Nazaret când el a întrebat pe cine căutați.
Ei, o să ajungem acolo, că este
bine,
foarte, foarte, foarte...
Ne oprim atunci înainte.
Citim din 13, cine este Iuda?
Adevărat, adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul dintre ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul s-a rezemat și a zis, Doamne, cine este? Iisus a răspuns, acela căruia îi voi întinge bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost luată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. Da, și am discutat detaliile la timpul
și
acela.
Și versetul 30.
Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit în grabă. Era noapte.
Interesant e că în Evanghelia după Ioan nu ni se spune nimic despre acțiunile pregătitoare pe care Iuda le-a făcut în vederea vânzării lui Iisus. În celelalte evanghelii, cele sinoptice, ni se spune că el în prealabil s-a dus la marii preoți și a spus, eu sunt ucenicul lui, eu vi-l dau în mâna voastră, ce-mi veți da? Și au cântărit
30 de arginți.
Întrebarea este, de ce s-a dus Iuda? Pentru că trebuie totuși clarificat pentru cel care n-a auzit explicațiile de atunci. Care a fost motivul pentru care Iuda a vrut să-l vândă pe Iisus?
Ca un rezumat al discuțiilor pe care le-am avut noi atunci, putem spune că Iuda nu-i dorea răul lui Iisus.
Categoric.
Ci voia să-l ajute să preia împărăția
cu
mai repede.
Cu ce scop? Cu ce interes?
Păi, și ca el să fie deci, între conducători.
Ca să trag și eu o concluzie. Iuda era cel mai intelectual, era cel mai răsărit, era cunoscut. Pentru că când s-a dus la marii preoți, n-au întrebat, dar cine ești tu, bă? Nu, oamenii știau cine e. Poate a fost și el într-o clasă de ucenici a unui mare rabin. Nu ni se dă detaliul acesta, dar el întotdeauna este deasupra, el este cel care poartă banii pentru că știe să administreze, este mai răsărit. El e cel care comentează, care dă sugestii, care critică. Și ucenicii toți ascultă de el. Deci era răsăritul dintre ei. Iar atunci când 3 ani de zile eu am lăsat totul Iisuse, pentru că cred că tu ești Mesia și vreau să fiu în împărăția ta acolo, să mă împărtășesc și eu cu puțină slavă din slava ta. Și uite că trece un an, trec 2 ani, trec 3 ani, 3 ani jumate și Iisus, naivul ăsta, lipsit de simț politic, adică el nu știe ce să facă cu puterea lui. El face minuni și se lasă contrazis, izgonit. Dar nu se poate așa ceva, îl voi ajuta. Chiar dacă el nu vrea, eu îl forțez să-și manifeste puterea divină. Și atunci, în mintea lui isteață, se creează un plan. Voi crea flagrantul. Voi crea situația în care să fie constrâns. De adevăr, se întâmplă ceea ce și vrea. O să vedem imediat. Mm-hmm. Numai că Iisus, el n-a venit ca să fie împărat. N-a venit ca să stea pe tron, să-i nimicească pe romani, să înalțe Israelul deasupra tuturor neamurilor, să facă din Israel mama tuturor. Sau
steagul națiunilor.
Iar faptul că 3 ani jumate n-a înțeles că Iisus a venit ca miel, a venit să nu să înalțe Israelul, ci să purifice individul de păcat. Nu a avut obiectiv revoluționar, ci de revoluție internă, nu externă, nu politică, ci spirituală. Ori aceasta și nevoința lui de a se lăsa de acest plan, că Dumnezeu i-a spus, deci i-a prezis că îl va vinde. Când i-a spălat picioarele Hristos lui Iuda, spune că inima lui se spune în viața lui Iisus, o carte deosebit de reflectivă, de bogată, îi se zbătea în el să renunțe la visurile, la planurile lui, să se facă ucenic sau să rămână totuși el. Și spune că s-a îndârjit, s-a împietrit. Iar atunci când spune că s-a înfiorat în Duhul, Iuda a văzut că atunci când a spus cineva mă va vinde, o undă, un fior de durere l-a prins pe Mântuitorul. Trebuia să înțeleagă că nu-i bine ce face. Și când spune, du-te, fă ce ai de făcut repede. El a luat-o în sens invers. Pentru că fiecare om interpretează în funcție de, sau funcție de proprie lui planuri și optică. Și uite așa s-a întâmplat că Iuda a ajuns să fie vânzător. Acum ne putem întoarce la capitolul 18.
Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aproprii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făcliși, cu arme. Sunt multe cuvinte arhaice aici. Poate am putea explica ceva despre aprozi, despre farisei.
Mm-hmm. Farisei erau clasa nepreoțească a laicilor care au devenit cărturari de prestigiu, care se luptau pentru tradiție, în timp ce clasa preoțească se lupta pentru modernizare, pentru elenizare, iar ei au spus, nu, noi suntem iudei, avem o identitate, noi ne vom deosebi de ei. Și farisei au devenit, deși erau puțini ca număr, unii spun că nu erau mai mult de 4.000 în toată Iudeea, erau cei mai mari influențări și oamenii se uitau la ei, pentru că erau și cărturari și tălmăceau legea. Preoții aduceau jertfele și făceau gimnastică în stadion, gimnastică în gimnasium. Deci, în fine, iar aprozi este și astăzi în literatura românească veche, aprodul
purice.
Aprod era un rang de ofițer, să spunem, sau de slujbaș înalt, lângă un...
Un fel de poliție din timpul acela.
Oare? Poate să fie poliție, adică oameni în slujba unuia, iar aprozii ai cui erau? Pentru că aici erau și trimișii romani, o să vedem noi, erau și trimișii preoților.
Deci erau, poliția templului până la urmă.
Da, posibil, posibil. Și erau și oameni ai, deci ai preoților, dar și a lui Irod. Pentru că erau un cumul de...
Tot o unitate de care vorbeam noi.
Da, da, da. Cei rei se unesc. Da, din trei părți. Și aprozii probabil că erau slujbașii templului care aveau cu ei semnul sau arma autorității, sabia. Nu? Felinare, făcliși și arme.
Bun. Încheiem emisiunea cu versetul 4, care este foarte frumos. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple,
a fugit.
A mers spre ei.
Da.
De unde știa Iisus ce avea să-i se întâmple? O întrebare pe care v-am mai pus-o, dar ar merita...
El pentru asta a venit. El a venit ca să-și dea viața pentru mulți. Asta e textul biblic. Iar el știa, Dumnezeu îi descoperea voia sa și tot drumul de când și-a înțeles misiunea de Mesia și până când a urcat crucea, Mântuitorul a fost consecvent pe drumul lui. Măcar că știa că își va da sângele, n-a putut anticipa imensitatea agoniei, pentru că n-a mai trăit-o niciodată. Adică o agonie nu a rănilor, cum îl prezintă Mel Gibson în Patimile lui Hristos. Pentru că omul insistă pe o parte reală, dar foarte secundară. Pentru că nu durerile, biciul, cuiele, spinii, lancea, cuiele, nu astea l-au zdrobit pe el, ci despărțirea de Tatăl. Iar despărțirea de Tatăl a fost cauzată de imensitatea muntelui de păcate a lumii. Despre asta probabil data viitoare.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Mulțumim Dumnezeu.
A fost o oră clarificatoare și o introducere bună pentru capitolul 18 pe care îl discutăm de acum încolo, dar aș vrea să rămânem cu această idee frumoasă că Mântuitorul nostru, care a venit ca un miel și Vechiul Testament l-a prezentat așa, a avut atâta răbdare cu fiecare dintre cei cu care a interacționat, până și cu Iuda, vânzătorul lui, și până și cu acești oameni care au venit să-i facă rău. Pentru că Dumnezeu este dragoste, El nu poate fi altfel. Să avem acest model în mintea noastră și săptămâna pe care o trăim acum și orice pas pe care l-am face și pe care îl știm, pentru că știm care este parcursul vieții noastre, să acționăm exact ca Mântuitorul nostru. Să aveți o săptămână binecuvântată și ne revedem cu bine!